aktivni i zdravi. Vodite računa o svom tijelu.
To je jedino mjesto gdje možete živjeti, jer bolje spriječiti nego liječiti. U mjesecu decembru Radio Zenit i novinarska sekcija će emitovati serijal emisija na ukupno 5 tema. Prva emisija koju ćete imati priliku poslušati je na temu Aktivni i zdrav. Sam pojam aktivnosti znači živost, okretnost, djelovanje, radinost i marljivost. Da bi sve ovo postigli, potrebno je prije svega obezbijediti energiju koju dobijamo od unosa kvalitetne hrane, a moramo biti okruženi i zdravim zrakom, vodom i zemljom. Sam pojam hrana znači svaka tvar ili proizvod prerađen, djelimično prerađen ili neprerađen, a namijenjen je konzumaciji ili se može opravdano očekivati da će ga ljudi konzumirati. Naša prva današnja sagovornica je bila direktorica javnog preduzeća Tržnice, Zenica Selma Vidimlić. U narednim minutama poslušajte razgovor sa direktoricom koji je vodila kolegica Leila Helig.
Dobar dan.
Dobar dan.
Hvala vam što ste pristali razgovarati sa nama.
Vrlo rado.
Možete se prvo predstaviti.
Dakle, ja sam Selma Vidimlić. Trenutno sam zaposlena kao direktor javnog preduzeća Tržnica. Pa to tu sam da odgovorim na pitanja koje imate.
Da li ima određena kontrola poljoprivrednih i drugih prehrambenih proizvoda od strane javnog preduzeća Tržnice?
Kad je u pitanju kontrola, mi nismo zakonski obavezni da radimo kontrolu proizvoda koji se prodaju na Tržnici. Ali želim da napomenem da ovdje pod našim krovom možete naći dvije vrste proizvoda, da uslovno kažem dvije vrste. Imamo proizvode koji proizvode naši zakupci direktno, radi se o mliječnim proizvodima, suhomesnatim, dalje poljoprivrednicima koji se bave uzgojem voća i povrća. Dakle, to su neki domaći proizvodi. Ljudi prodaju te proizvode ovdje kod nas na pijacu, znači ono što su sami proizveli. I imamo drugu vrstu proizvoda, a to su proizvodi koji se prave negdje drugdje, a ovdje se putem preprodavača dovode na našu pijacu. Dakle, tu su proizvodi iz raznih krajeva Bosne i Hercegovine, pa čak i iz regiona, iz svijeta. Znači, ovdje imamo papriki paradajz koji dolaze iz Antalije, recimo, ili iz nekih udaljenih krajeva dolazi mliječni proizvodi. Tako da, dakle, moramo voditi računa da postoje te dvije vrste i naših zakupaca i dvije vrste proizvoda.
U kojem omjeru se te dvije vrste proizvoda nalazi?
Pa, teško mi je sad to kazati, ali ja bih rekla to nekako ide pola-pola.
U kojem omjeru, ako ima, je zastupljena organska hrana?
Zvanične, deklarisane organske hrane ne imamo. Mi imamo postavljena dva prodajna mjesta, predviđena za proizvođače i prodavače organske hrane. Međutim, nama se nikad niko nije javio sa zahtjevom za korištenje tih stolova, iako bismo mi obezbijedili znatno nižu cijenu za izdavanje tih stolova. Postoji naš proizvođač koji zaista se trude da uzgajaju i proizvode hranu koja je u skladu sa standardima ekološkog uzgoja, međutim oni nemaju dokumentaciju za to. Dakle, mi ovdje možemo naći proizvode koji su ekološki, da kažem, prihvatljivi, ali po mojim saznanjima nema proizvoda koji imaju deklaracije da se radi organskom proizvodima.
Šta je potrebno da bi se dobio certifikat organske proizvodnje?
Pa ja koliko znam, nekad smo ranije mi to proučavali, pa ne znam da li se nešto promijenilo u međuvremenu. Znam da postoje organizacije koje su na nivou udruženja građana koje zapravo daju certifikati da li su organska proizvodnja. Mislim da kod nas još uvijek nije jasno 100% definisano čak ni zakonskim aktima šta bi to trebalo da bude organska proizvodnja.
Da li je teško danas biti poljoprivrednik za razliku od preprodavača?
Pa mislim da je to težak posao i za jedno i za drugi. Mislim da prihodi koji ostvaruju i proizvođači i naši zakupci koji se bave trgovinom nisu više tako ni blizu visoki kao što su nekad bili, da sad jednostavno ljudi koji rade ovdje kod nas na pijaci zarađuju tek toliko da možda pokriju osnovne troškove i nešto malo da možda čak nijedna puna plata da ne ostane nakon toga.
Da li vi kupujete na pijaci?
Uvijek obavezno.
Kako bi vi ocijenili kvalitet današnjih proizvoda?
Pa ja imam pozitivna sva iskustva. Dakle, sve proizvode koje kupujem dakle, i suhomesnate i mliječne proizvode kupujem, voće i povrće. Puno su mi bolji nego što su oni proizvodi koje kupujem u supermarketima. To su moje iskustva.
Nakon direktorice javnog preduzeća Tržnice, sljedeća ustanova koju smo posjetili je bila javna ustanova Preškolski odgoj i obrazovanje Zenica, a naša sagovornica je bila direktorica Jasmina Gasal.
Hvala na izdvojenom vremenu za ovaj razgovor. Možete se samo predstaviti.
Mogu, ja sam Jasmina Gasal, direktorica javne ustanove Preškolski odgoj i obrazovanje Zenica.
Koliko uposlenici u javnim ustanovama obdaništima posjećuju pažnju aktivnosti njihovih štićenika, odnosno djeci?
Fizička aktivnost je preduvjet dobrog razvoja djeteta. U našoj ustanovi borave djeca od 6 mjeseci do polaska u školu i svako dijete koje ima 6 mjeseci kreće se na svoj način, ali ne zna hodati. Znači, praktično da prve korake, kad je u pitanju fizička aktivnost, djeca nauče u predškolskoj ustanovi. Naravno da je to vođen proces od stručnih lica koja djeci pritom pomažu najprije da nauče hodati, odnosno da se nauče kretati, a onda i da znaju pravilno trčati, preskakati prepreke, puzati ispod stolova i baviti se raznim fizičkim aktivnostima i sportskim disciplinama.
Kakav je kvalitet ishrane, odnosno gdje se nabavljaju namirnice?
Što se tiče kvaliteta ishrane, isto kao i fizička aktivnost. Čula sam od neke djece koja idu u srednju školu da su slabo jela u vrtiću, ali to je kod nas isto tako jedan proces koji je vođen. Kod nas se obroci jedu zato određenim prostorijama, trpezarijama. Svakodnevno se prave zdravi obroci na dnevnoj bazi u našim malim kuhinjama. Ali obrok ne počinje samo na mjestu gdje se jede, odnosno u trpezariji, nego također u našoj radnoj sobi u kojoj mi s djecom pričamo i učimo ih sve o važnosti zdrave ishrane, tako da neke navike koje djeca steknu u vrtiću ponesu vrlo rado kući, pa ih možda malo prebace na svoje roditelje i tako zajedno insistiramo na tome da je hrana ono što je važno.
Kakav je plan i program rada sa malom djecom po pitanju aktivnosti? Kakve generalne aktivnosti oni imaju?
U našoj ustanovi radimo po cjelovitom razvojnom programu. To je program po kojem rade sve predškolske ustanove u našem kantonu. A što se tiče nekakvih aktivnosti koje bi ja sad posebno vama izdvojila, to su u stvari svakodnevne vođene aktivnosti koje mi zovemo usmjerene aktivnosti u kojima na dnevnoj bazi obradimo određene teme. Plan aktivnosti u našoj ustanovi bazira se na godišnjem programu rada, na mjesečnom programu, na sedmičnom, a tako onda i dnevno. Sve teme koje obrađujemo važne su i zanimljive djeci i trudimo se da njima naučimo ih sve ono što im je potrebno, da im to bude osnova za dalje školovanje.
O kvaliteti hrane, vode i zraka razgovarali smo sa doktorom Jasminom Durmiševićem iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, koji nam je govorio o analizi i uticaju na zdravlje ljudi.
Dobar dan.
Dobar dan.
Hvala što ste pristali pričati sa nama. Možete se prvo predstaviti?
Ja sam doktor Jasmin Durmišević iz Službe za higijenu i zdravstvenu ekologiju Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica.
Prvo pitanje jeste da li se obavljaju istraživanja i mjerenja kvalitete hrane, vode i zraka?
Pa to je kompleksno, poprilično široko pitanje, znači obavljaju se kontinuirano. Naša ustanova znači obavlja stalno, odnosno analizira uzorke i hrane i vode u sklopu naših redovnih aktivnosti iz različitih razloga, znači na zahtjev drugi, znači firmi, ugostiteljskih objekata i slično, na zahtjev inspekcije i slično, i mi kontinuirano znači vršimo praćenje tih analiza. Što se tiče zraka, mjerenje kvalitete zraka u ZEDO kantonu se obavljaju u Zenici i u Kaknju. U Zenici to obavlja Institut Kemal Kapetanović na više mjernih stanica, također obavlja Federalni hidrometeorološki zavod sa jednom mjernom stanicom u naselju Brist, a u Kaknju to njihova opština Kakan, znači obavlja mjerenje, ja koliko znam, na jednoj lokaciji. Ove podatke mi dobijevamo u vidu izvještaja godišnjeg, tako da znači mi samo tako ove sve podatke, znači i o hrani, i o vodi, i o zagađenju zraka, mi interpretiramo sa zdravstvenog znači aspekta i vršimo analizu potencijalnog utjecaja na zdravstveno stanje tih podataka.
Da li su hrana, voda i zrak kvalitetniji u odnosu na raniji period?
Ovako, što se tiče ispravnosti namirnica, znači mi imamo jako dobru zakonsku regulativu koja je usvojena od nekih viših instanci i tu nemamo nekih velikih promjena što se tiče, prvenstveno govorimo o mikrobiološkoj ispravnosti namirnica. Tu je uvijek prisutan neki manji broj neispravnih ovih uzoraka i to pokazuje i neku sezonsku raspoređenost, znači broj neispravnih uzoraka se obično povećava kako proljeće dolazi, što znači zavisi od temperature zraka, tako da on dostigne u prošloj godini 2018. je tokom ljeta dostigao neku vrijednost od 13% neispravnih uzoraka, a tokom zimskih mjeseci se broj neispravnih uzoraka namirnica smanji. To nam govori da u stvari nisu problem same namirnice proizvodnja, nego da je problem čuvanje, skladištenje i odgovarajući tretman tih namirnica. Tiče vode, kad gradski vodovod je u pitanju, tu je kvaliteta vode mikrobiološka i fiskalno-hemijska na zadovoljavajućem nivou u cijelom kantonu, a međutim najveći problem su lokalni vodovod, to su znači vodovodi u vangradskim sredinama kojima često niko ne upravlja. Znači, to su na selima, u prigranskim naseljima i većina stanovništva u kantonu se u stvari snadbijeva iz takvih vodovoda. I tu imamo jedan veliki problem da u stvari od 60 do 85% uzoraka tih voda je neispravno u toku godine i taj se broj povećava, broj znači neispravnih uzoraka iz tih lokalnih vodovoda se povećava svake godine i tu je jedan potencijalno, znači mi u svojim izvještajima i mišljenjima koje izdajemo na te nalaze uvijek naglašavamo da je to uvijek veliki potencijalni zdravstveni rizik za stanovništvo iz tih kad su pitanje znači ti lokalni vodovodi. Što se tiče zraka i zagađenja zraka, naravno naučno je dokazano da zagađenje zraka ima veliki utjecaj na zdravlje stanovništva kako kratkoročno tako i dugoročno. Kratkoročno u vidu nekih akutnih smetnji, bronhitisa, asmatičnih napada, povećanja broja respiratornih infekcija, a dugoročno kada su u pitanju hronične plućne bolesti, karcinomi i slično. Znači zrak u Zenci na osnovu nama dostupnih podataka karakteriše znači visoka koncentracija sumpor dioksida i lebdećih čestica u toku cijele godine u stvari, a posebno u toku zimskih mjeseci. To sigurno ima negativan utjecaj na zdravlje stanovništva. Ne postoje neki trendovi promjene u zadnjih par godina na osnovu nama dostupnih podataka. Postoje neka blaža smanjenja u nekim aspektima, međutim to su, znate kako, sniženja nije više 5 puta iznad dozvoljenog, nego je 3 puta iznad dozvoljenog. Tako da to jeste pozitivan trend, ali nije ni blizu zadovoljavajući. Također u kaknju isto su, znači, karakterišu visoke koncentracije sumpor dioksida i ovih lebdećih čestica, što također nije dobro za zdravlje. Što se tiče samih mjerenja, veliki problem je nedostatak ovih mjernih stanica, jer mi u stvari, pogotovo kad je kanton u pitanju, nemamo adekvatnih podataka, kao što sam rekao, mjeri se samo u 2 mjesta i gdje se mjeri održavanje tih mjernih stanica često nije adekvatno, tako da nemamo potpune podatke, pogotovo recimo da imamo čitavu godinu, tako da je neko kontinuirani monitoring izuzetno problematičan.
Da li možete usporediti ova mjerenja sa evropskim standardima?
Što se tiče standarda, mi imamo dobre standarde, to će vam brojni stručnjaci reći da smo mi usvojili odgovarajuće zakonske regulative po svim ovim aspektima. Što se tiče ispravnosti namirnica, ne mogu vam reći tačno kako je to u poređenju sa Evropskom unijom. Standardi naši su isti kao i u Evropskoj uniji, samo je pitanje koliko se sprovode, znači mi nismo inspekcija, mi ne možemo provoditi inspekcijski nadzor, mi smo zdravstvena ustanova i samo ukazujemo na potencijalno štetni efekat na zdravlje ljudi. Što se tiče vode, tu smo znači sigurno daleko ispod Evropske unije, pogotovo kad su u pitanju ove lokalne vode. Kad su u pitanju gradski vodovod, to stanje je zadovoljavajuće, u redu. Problem se eventualno javljaju kad su u pitanju neke tehničke poteškoće ili slično, ali lokalni vodovod, kao što sam rekao, znači 80% neispravnih nalaza, znači da je snadbijevanje vodom u ruralnim predjelima, u vangradskim sredinama jako problematično. Sigurno lošije nego u Evropskoj uniji. Problem zagađenja zraka imaju i mnogi gradovi u Evropskoj uniji. Znači, to nije karakteristično za siromašne zemlje. Međutim, problem je što mi u stvari malo poduzimamo po pitanju toga. Znači, mi imamo odgovarajuće aktivnosti, uticaj na zdravlje je dokazan, znamo da može negativno utjecati na zdravlje. Međutim, kao što sam već rekao, stanje se ili neznatno mijenja ili ne mijenja nikako po pitanju iz godine u godinu. Tako da sigurno, znači, zemlje Europske unije drastično smanjuju te propise, znači da budu sve manje i manje dozvoljene koncentracije, a mi smo još uvijek na nekim nivoima daleko iznad toga. Tako da i u tom pogledu sigurno zaostajemo.
Što možemo uraditi da se trenutno stanje poboljša?
Pa mi kao građani, znači, što se tiče namirnica, mi nemamo puno utjecaja na jel, osim ako profesionalno ne radimo u toj prehrambenoj industriji. Ko radi u prehrambenoj industriji, u ugostiteljstvu, može učiniti da se odgovorno ponaša, da slijedi sve principe higijene, da bi se spriječilo, znači, izbijanje zaraznih bolesti među stanovništvom, da bi se zaštitilo zdravlje stanovnika. Kada je u pitanju voda, tu također možemo, u gradskoj sredini na vodom upravljaju vodovodna preduzeća i mi nemamo puno tu, ali kao što sam rekao, tu je situacija zadovoljavajuća. Međutim, kada su u pitanju lokalni vodovodi u seoskim sredinama, tu stanovništvo može jako puno učiniti, jer je u stvari propisi omogućavaju da oni sami upravljaju svojim vodovodima, znači da oni trebaju da povedu računa kako se upravlja njihovim vodovodom, ko upravlja, da li se uopšte upravlja, da li se dezinficira, da li je potrebno prečišćavanje, da li se analize obavljaju kad trebaju. Znači, u tom pogledu što se tiče lokalnih vodovoda, stanovništvo bi moglo mnogo toga da učini, da pokrene neke inicijative. Mi redovno šaljemo, znači, mišljenja, svi ti nalazi vode koji nisu ispravni, mi znamo mišljenje i to mišljenje dođe do nekoga koji je odgovoran za tu vodu. Tako da sve osobe, znači, koje znaju u kakvom je stanju njihov vodovod, a i koji ne znaju, da povedu računa o tome. Što se tiče zagađenja zraka, ti možemo biti, znači, odgovorni koliko naša situacija dozvoljava, znači koliko koristimo javni prijevoz, znači što više koristi javni prijevoz, brinuti o tome šta koristimo za zagrijavanje naših prostorija tokom zimskih mjeseci, znači da se što više koriste ekološki prihvatljiva goriva, da se smanji upotreba uglja na što manju mjeru moguće. Također da vodimo računa o tome, društvena aktivnost je jedna od bitnijih, znači, faktora, pogotovo kada je ta ekologija u pitanju, što znači da kroz naše predstavnike u vlasti vršimo pritisak na to da se veliki zagađivači stave pod kontrolu, ali, znači, to je pitanje zagađenja zraka je kompleksno pitanje sa više, znači, uzroka, tako da nisu nama samo veliki zagađivači problem, nego treba početi od svoje kuće, voditi računa o svemu, a i vršiti putem društvenih aktivnosti pritisak da se i veliki zagađivači kontrolišu.
Iz istog instituta naš sljedeći sagovornik je bio docent doktor nauka Nino Hasanica, sa kojim smo razgovarali o problemima koji nastaju uslijed nepravilnog držanja tijela i nedovoljno fizičke aktivnosti.
Za početak možete se predstaviti.
Ja sam docent doktor nauka Nino Hasanica, stručni saradnik za školsku higijenu u Institutu za zdravlje i sigurnost hrane.
Da li mladi previše vremena provode za računarima i na koji način se to odražava na njihovo zdravlje?
Dakle, zbog definitivno prekomjernog sjedenja ispred računara, najugroženiji dio tijela je upravo kralježnica, odnosno kičma. Zbog stalnog sjedenja u najčešće zapravo nefiziološkom i nepravilnom položaju dolazi do strukturnih promjena na kičmi, odnosno kralježnici, do skraćenja pojedinih mišića u području zdjeličnog pojasa, ramenog pojasa, promjena u položaju zdjelice, u položaju glave i niza drugih sitnijih promjena koje mogu zapravo izazvati daleko teže posljedice. Osim kralježnice, ugrožene su šake, podlaktice, osobito ruka, u stvari kojom se koristimo kad se radi sa mišem. Također ugrožene su oči, odnosno vid, i sve to skupa u stvari indirektno zbog nekretanja može da doprinese negativno nekakvim posljedicama na krvno-žilnom ili disajnom sistemu.
Da li su mladi danas dovoljno aktivni?
Provodili smo jedno istraživanje, u stvari rađena jedna doktorska disertacija, pa je jedno od pitanja bilo tokom posljednje sedmice koliko puta si bio fizički aktivan, barem 60 minuta na dan. To pitanje je postavljeno djeci u osnovnim školama i većina ispitanika, negdje oko 35%, odgovorilo je da takvu fizičku aktivnost upražnjava svaki dan. dok je bilo njih oko 30% koji izjavljuju da takvu fizičku aktivnost, dakle od 60 minuta na dan, imaju 1 do 2 puta u sedmici i bilo ih je negdje oko 18% koji su smatrali da otprilike pola sedmice imaju takvu fizičku aktivnost. Generalno gledajući, dječaci su češće fizički aktivni svaki dan za razliku od djevojčica i tu je postojala određena razlika. Također, postavljeno je pitanje koliko sati dnevno provodiš ispred televizora ili računara, što je opet povezano i sa ovim prvim dijelom razgovora. Dakle, uočilo se da se više vremena pred televizorom ili računarom, odnosno da više vremena pred televizorom ili računarom provode dječaci. Od ukupnog broja ispitanika, njih skoro 50%, 47% zapravo, ovako provodi, dakle, 30 minuta do 1 sat dnevno, a negdje oko 30%, 2 do 3 sata dnevno, pa čak i više.
Koliko je današnji obrazovni sistem prilagođen djeci?
Dakle, evo, dnevno djeca prosječno provedu oko 6 sati sjedeći u školskim klupama, a osim toga na putu od kuće do škole i obratno nose prilično pretrpane školske torbe. Da bi deformiteti kičmenog stuba, grudnog koša, stopala bili uspješno liječeni, najvažnije je zapravo da se rano otkriju, odnosno da se nekakvim redovnim pregledima i ovim pregledima, screening pregledima koje mi provodimo, redovno odlazi u škole i pronalaze eventualno djeca sa nekakvim oštećenjima lokomotornog sistema. S ciljem preventivnog djelovanja, Služba za školsku higijenu Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica kontinuirano provodi screening program za rano otkrivanje poremećaja lokomotornog sistema za učenike osnovnih i srednjih škola na području Zeničko-Dobojskog kantona sa ciljem preveniranja eventualnih negativnih utjecaja na rast i razvoj djece. Ovo je preventivni program koji se provodi u 2., 6. i 8. razredu osnovne škole i u 1. razredu srednje škole. Screening se sastoji iz dva dijela, vizualni pregled u smislu nadzora, odnosno inspekcije nad hodom, nad spuštanjem u čučan, simetričnost nogu, karlice, grudnog koša, lopatica, ramenog pojasa itd. Te pregled pomoću aparata takozvanog skoliometra i podoskopa koji ovaj prvi mjeri zakrivljenost kičme, a ovaj drugi u stvari pokazuje kako izgledaju stopala kod djeteta. Ukoliko se uoči neki problem sa poremećajem lokomotornog sistema, to dijete se upućuje na dalju dijagnostičku obradu u porodičnu medicinu ili kod porodičnog ili općeg ljekara ili eventualno u zavisnosti od toga što je u pitanju kod fizijatra ili ortopeda.
Raspolažete li sa podacima u kojim omjeru je zabilježen poremećaj kod djece?
Kad se radi o mlađim dobnim skupinama, kada se dakle govori o djeci drugog razreda osnovnih škola, kod njih su više izraženi problemi sa stopalima, barem na ovom našem screeningu. Mi nakon našeg screeninga, nakon u stvari što djeca budu na daljoj dijagnostičkoj obradi, pokušavamo da prikupimo povratne informacije i da u stvari uporedimo koji je zaista postotak djece bilo potrebno da bude upućen u dalju dijagnostičku obradu. Kod starijih uzrasta u 6. i u 8. razredu osnovne škole najveći problem u stvari predstavlja problem sa kičmom. Naravno, u okviru screeninga se ne ulazi u to da li se, dakle, ne dijagnosticira se, ne postavlja se definitivna dijagnoza, odnosno ne možemo govoriti o tome da li je u pitanju skolioza, lordoza, kifoza ili nekakvi drugi poremećaj, nego se, dakle, definitivna dijagnostika postavlja dalje unutar zdravstvenog sistema. Kad se radi o srednjoj školi, odnosno o srednjoškolcima, tu nekako najviše do izražaja dolazi problem sa posturom, generalno posturom, držanjem tijela i u tom smislu se i srednjoškolci vrlo često direktno od nas tokom screeninga dobijaju preporuke za preventivne vježbe, a isto tako budu eventualno upućeni fizijatru ili ortopedu.
S obzirom na vaš kontinuirani rad na terenu, imamo li tendenciju poboljšanja ili pogoršanja? Uzet ćemo za primjer konkretno drugi razred. Da li generacije koje dolaze imaju veće ili manje probleme?
Pa evo, to je dakle nekoliko godina koliko mi provodimo ovaj screening, možda bi se u nekom smislu već i moglo postepeno početi govoriti o trendu. Međutim, ako se posmatra koliki je to postotak djece koji su upućeni u dalju dijagnostičku obradu, to u stvari nema nekakvih velikih razlika između generacija. Ono što se može uočiti kao nekakva razlika kroz odnosno upoređujući ove podatke sa literaturnim podacima, u stvari se uočava da je nešto veći postotak trenutno u odnosu na ono što je zabilježeno u literaturi u nekom prethodnom periodu, a vjerovatno je razlog što je jednostavno nekakvim ratnim dešavanjima, u stvari zdravstveni sistem generalno u ovom smislu bio, evo, pod navodnim znacima na neki način poremećen, pa onda u stvari djeca možda u određenim periodima, u određenim godinama nisu imali klasične ovakve preglede. Kada se radi o dakle nekakvom trendu, pokazuje se zapravo da je to u nekakvom stalnom, taj broj u nekakvom stalnom stanju, a kada se opet to sve skupa uporedi sa svjetskom literaturom, otprilike se nalazimo tu negdje, možda nešto malo, par procenata iznad broja ovakvih slučajeva u Europi ili u svijetu ili u zemljama okruženja.
Kao naš posljednji sagovornik je bio ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zeničko-Dobojskog kantona Spahija Kozlić, kojeg smo pitali da li osnovnim i srednjim školama učenici imaju dovoljno fizičke aktivnosti prema planu i programu obrazovanja.
Ja mislim da imaju. Prije nekoliko godina došlo je do izmjena u nastavnim planovim programima gdje je pojačan fond časova iz tjelesnog. Kada je sport u pitanju, ja smatram da postoje u okviru van nastavnik, ali i drugih aktivnosti moguće pospješiti sport. Ja svakako navijam za to. Evo, u okviru ovog ministarstva, ovo ministarstvo financira i sport na području kantona. Puno je klubova, preko 400 klubova postoji barem na spisku na području kantona i djeca svakako imaju priliku da se uključe, dakle, u sport putem sportskih klubova koje na ovaj ili onaj način financira ministarstvo. Dakle, ne mora se sve odvijati u školi, određene aktivnosti se mogu odvijati na ovaj način, posebice kada je sport u pitanju.
U toku mjeseca novembra, u periodu kada smo pripremali ovu emisiju, sproveli smo dvije ankete putem društvene mreže Instagram. Prvo pitanje je bilo da li obraćate pažnju i vodite brigu o tome šta jedete, a 58% ispitanih je pozitivno odgovorilo, dok 42% ispitanih ne vodi brigu šta jedu. Druga anketa koja je provedena je bila na pitanje bavite li se aktivno nekim sportom ili fizičkom aktivnošću. Od ukupno 217 odgovora, 72% ih je pozitivno odgovorilo, dok 28% je bilo negativnih odgovora. Ovime smo došli do samog kraja emisije Aktivni i zdrav. Vodite računa o svome tijelu. Tu je jedino mjesto gdje možete živjeti i, kako kaže stara narodna poslovica, bolje spriječiti nego liječiti. Moje ime je Irma Đulan i slušali ste emisiju Aktivni i zdravi. Naša naredna emisija je na rasporedu sljedeće sedmice, a vi svakako ostanite i dalje uz nas.
Aktivni i zdravi. Vodite računa o svom tijelu.
To je jedino mjesto gdje možete živjeti, jer bolje spriječiti nego liječiti.